Šī gada Pakistānas vispārējās vēlēšanās politiskās skatuves centrā ir izvirzījušies vairāk politiskie spēki. Eksperti prognozē, ka šajās vēlēšanās labus rezultātus varētu sasniegt valsts prezidenta Asif Ali Zardari, Pakistānas tautas partija. Taču ir maz ticams, ka šī partija sasniegs tikpat labus rezultātus kā 2008. Gadā, kad īsi pirms vēlēšanām tika nogalināta partijas līdere un Zardari sieva Benazira Bhutto. Šodien priekšvēlēšanu kampaņas pēdējā dienā vēlētājs uzrunāja arī Benazira Bhutto dēls Bilavila Zardari Bhutto, kurš norādīja, ka viņa māte par savu valsti ir atdevusi savu dzīvību, viņa tēvs savas pārliecības dēļ savulaik ir pavadījis 10 gadus cietumā, tāpēc tagad ir pienācis laiks pildīt solījumus un cīnīties par demokrātiju un saviem iedzīvotājiem. Tie gan pieļauts, ka Zardari pozīcijas var ievērojami iedragāt viņa līdzšinējā nevisai veiksmīgā darbība risinot dažādus ekonomiskas dabas jautājumus. Vislielākās izredzes uz uzvaru tiek paredzētas opozīcijā esošajai Pakistānas musulmaņu līgai, kuru vada bijušais premjerministrs Navas Šarifs. Uzrunājot savus atbalstītājus Lahorā, Navas Šarifs solīja uzticības izrādīšanas gadījumā nākamajos 5 gados mainīt Pakistānas likteni. Viņš apsūdzējis savus konkurentus nācijas goda pārdošanā, sūlot rīkoties atšķirīgi. Pēdējā laikā pārsteidzoši labas rezultātus uzrāda arī bijušās kriketa zvaigznes un tagad par politiķi kļuvušā Imrana Khana partija. Sākotnēji Khans tika minēts starp atpalicējiem, jo 2002. Gadā viņam Nacionālajā asamblejā izdevās iegūt vien vienu vietu, bet 2008. Gadā viņš vēlēšanas boikotēja. Taču tagad viņa partijai jau tiek prognozēta vieta starp 3 valdošajām partijām. Pats Khans pagājušajā nedēļā kampaņas mītiņa laikā nokrita no paaugstinājuma un tagad ir spiests vadīt vēlēšanu cīņu no slimnīcas gultas. Imrans Khans savā uzrunā norādījis, ka Dievs viņu no šīs pasaules nepaņems līdz brīdim, kamēr netiks uzcelta jauna Pakistāna. Vēlēšanās startē arī virkne reliģisko partiju, kas savos sauktos cenšas vērsties pret ASV un tās īstenotajiem bezpilotu lidmašīnu uzlidojumiem Pakistānai. Šī gada priekšvēlēšanu kampaņa jau tā ir izcēlusies ar daudziem uzbrukumiem, kuros dzīvību zaudējuši vismaz 110 cilvēki, kā arī vēršanos pret politiskiem līderiem. Tā piemēram, joprojām tiek meklēts bijušā premjerministra Jusufa Raza Gilani dēls Ali Haiders, kuru nezinām uzbrucēji nolaupīja tieši no kampaņas pasākuma norises vietas. Radikālais grupējums Taliban ir paziņojis, ka gaidāmās vēlēšanas nav pietiekami islāmiskas, tāpēc esot sagatavota grupa pašnāvnieku, lai sarīkot sprādzienus pašā vēlēšana dienā. Lai rūpētos par drošību balsošanas iecirkņos, paaugstinātā kaujas gatavībā atrodas aptuveni 600 tūkstoši karavīru un drošības struktūru pārstāvi. Kā norāda Britu raidsaviedrība BBC, situācijai Pakistānā uzmanīgi seko arī starptautiskās sabiedrības pārstāvi. Tas tāpēc, ka drīzumā gaidām NATO spēku izvešanu no Afganistānas, un tā ir plānota arī caur blakus esošo Pakistānu. Turklāt ir ļoti svarīgi, cik liela loma nākotnes cīņā pret terorismu spēlēs jaunā Pakistānas vadība. Kā uzsver BBC, jau uzvara gūs Navas Šarifs, un viņam izdosies izveidot spēcīgu valdību, attiecības ar rietumiem kļūst daudz sarežģītākas. Galvenokārt tāpēc, ka Šarifam joprojām ir cieši saits ar labējiem reliģiskiem spēkiem, kas iebilst pret ASV īstenoto politiku reģionā, kā arī sliktas attiecības ar Pakistānas militāristiem, kas gāza viņu no amata 99. Gada apvērsuma laikā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.